Art Café. Magazín Stanice Vltava.
Tradice stará více než 700 let. Masopustní reje, zvané též fašank, ostatky či voračky, rozveselují jednobarevnou zimní krajinu nejméně od 13. století. Na různých místech naší země se setkáte zpravidla během února s nejrůznějšími formami téhle lidové zábavy. V Roztokách u Prahy vyvinuli specifickou formu masopustního průvodu, která postupem času nabyla na takové oblíbenosti, že se pořádajícímu sdružení Roztoč pomalu přestává dařit vecpat všechny účastníky do šapito. Na roztockém masopustu nechybí živá hudba, divadelní představení a především krásné obří loutky úctyhodných velikostí a překvapivých tvarů a barev. Masopust, jak ten roztocký, tak tato tradice obecně, bude hlavním tématem dnešního Art Café, kterým vás provede Kristýna Franková. Dobré odpoledne. Hudbu budete poslouchat dle výběru Josefa Sedloně, který přijde šířeji představit kolem 17. hodiny. Tady je první skladba. Sdružení Roztoč je malá neziskovka sídlící v Roztokách u Prahy, jejímž cílem je především propojovat, a to jak profesionální umělce s amatéry, tak generace mezi sebou, nově příchozí se starousedlíky, umění s každodenním životem. Roztoč pomáhá lidem vytvořit si v Roztokách své kořeny a stát se součástí místní komunity. Cílem spolku je, aby Roztoky žili kulturním a společenským životem a aby nebyly jen takzvanou noclehárnou Prahy. Roztoč funguje už 20 let a kromě řady pravidelných kroužků a na ně navazujících letních táborů pořádá několik velkých lidových slavností. Tou největší je už tradičně roztocký masopust. O této události, jejíž letošní ročník už se kvapem blíží, si budeme povídat s Jitkou Tichou a Martinou Krátkou ze sdružení Roztoč. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
A do širšího kontextu ten pojem masopustu umístí Zlata Potyková, kurátorka lidového zvykosloví z etnografického oddělení Národního muzea. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Začneme, Zlato, úplně od začátku, nějak úplně nejobecněji. Co to vlastně masopust je?
Předně by bylo dobře říct, že masopust neznamená jenom to poslední třídenní období, kterém se tradičně prožívá tak nejbouřlivěji a nejveselej, kterému se jinak taky říká ostatky, voračky podle regionu, ale masopustní období už začíná hned po třech králích, takže 7. ledna a končí tím masopustním úterým a popeleční středou už začíná následné postní období. Ale masopust je slavnost, která navazuje na velmi starou tradici, už před křesťanskou, sahá opravdu do velmi dávných dob ve svých kořenech a průběžně je spojovaný i s různými antickými slavnostmi, například můžeme zmínit starořímské bakchanálie. Dává to všechno smysl, pokud si uvědomíme, že ještě v roce 153 před Kristem začínal rok, kopíroval vlastně ten přírodní běh a rok začínal 1. březnem, nový rok. A možná se dost často podivujeme nad tím, proč masopust znamená předjarní nebo vlastně už jarní slavnosti, tak je to právě díky tady těmto historicky složitým časovým pohybům a posunům, změnám kalendáře a podobně. A i vlastně v té jižní Evropě, ze které my jsme částečně tady tuto masopustní tradici přijali nebo se jí inspirovali, tak už v tomto období to jaro fakticky je. Ale v našem prostředí, kdy nám spadá to masopustní období většinou do února až března, tak ta krajina ještě skutečně zimní většinou, pokud se nepodaří nějaký obzvlášť teplý masopustní, nějaké zvlášť teplé masopustní období, jako to bylo, jestli se dobře pamatuju, loni. A ten masopust je jakýsi přechodový, je to rituál přechodového typu, kde se uzavírá jedno období, jeden přírodní cyklus a vstupujeme do nového. je plný nejrůznější ochranné, plodnostní, kontaktní magie. Jsou to všechno slavnosti obchůzkového typu, pokud to vztáhneme tedy na to poslední masopustní třídení především. A celá ta obchůzka byla vlastně služba té komunitě, protože vzbuzeným veselím a různými rituálními úkony a tou obchůzkou jako takovou ti účastníci toho masopustu prokazovali službu celému tomu společenství. Měli přinášet ochranu, měli přinášet plodnost. Díky právě kontaktní magii, která se chápala v tom smyslu, že určité vlastnosti je možné přenášet dotykem. Takže když vezmeme třeba masku medvěda, které se přikládala velmi intenzivní, plodivá a prosperitní funkce, protože medvěd je silný, je takový velký, přežije tu zimu, protože prostě si na půl zimy zaleze někam do brlohu a zvládne to, na jaře se probere, tak medvědovi se přisuzovala velmi velká síla a velký plodnostní potenciál. A zatancovat si na masopust s medvědem znamenalo, že tyhle ty jeho vlastnosti měly na člověka přejít. A celým masopustem se takto jako červená nit táhne celá řada takovýchto praktik. Ta obchůzka znamenala jednak určité magické obkroužení celého toho prostoru takovým kouzelným, řekněme, kruhem, který měl tu komunitu ochraňovat. A samozřejmě ti koledníci měli za úkol obejít všechna stavení, aby žádné to stavení nepřišlo zkrátka. Hospodyně si měla zatancovat s hlavní masopustní maškarou, jestli už to byl medvěd, nebo slaměný, nebo strakatý v případě třeba Hlinecka. A tímto se zajišťovalo všechno to kýžené, co si ti lidé přáli přitáhnout do nového roku. Dobrá úroda, dobré zdraví, všechno, co bylo zapotřebí.
Když mluvíte o tom magickém rozměru, rituálním rozměru, tak připadá mi to, že se to moc nemůže pojit s křesťanskou tradicí. Jak se to doplňovalo, nebo jak vůbec to vešlo v jakousi symbiózu s tím křesťanstvím?
Pardon. V symbiózu to jednoduše přejít muselo, protože jestliže si to ti lidé nechtěli nechat vzít, tak přistoupili na změny, které sem přešly s příchodem křesťanství. V křesťanské tradici se takovýmto zlomovým obdobím předsunuje postní období, které trošičku mění charakter celého toho původně předkřesťanského pojímání a vidění světa, které bývalo plné nejrůznějších magických praktik a rituálů. No a najednou je potřeba se postit, najednou je potřeba být ticha, najednou je potřeba se kontemplovat, uskromnit. To šlo úplně do kontrastu s tou původní předkřesťanskou tradicí. Ale některé ty rituály a praktiky vymizely, některé se převrstvily, některé se skloubily s tím křesťanským způsobem vidění světa. Vznikla jakási forma lidového křesťanství, které nemělo problém skloubit a tak jako organicky propojit to své původní s tím novým jemu nevlastním, ale za vlastní přijímaným viděním světa. A to ostatně vidíme u Vánoc, u Velikonoc, že nemáme problém spolu propojovat naprosto dřevní magické praktiky ale s tím, že se už upínáme v té tradici lidové současně k nějaké té boží podpoře a pomoci.
Vy jste už tady zmínila ty masopustní masky, kterým byla připisována velká magická moc. Právě roztocký masopust se vyznačuje teď už svébytnou tradicí, kterou do značné míry určuje právě ta výtvarná podoba celé události. Právě ty kostýmy a obří loutky. Když jste vlastně začali vyrábět, když jste s tou výrobou začali, nebo vůbec s tou myšlenkou na ty masky, vycházeli jste právě nějak z tradice?
Určitě. My jsme si našli různé materiály a různé podklady k masopustním tradicím, ale nezůstali jsme u středních Čech nebo u Čech obecně nebo u Moravy, ale tak jsme kráčeli trošku, jak nám to malinko přišlo pod ruku, ale studovali jsme to velmi poctivě. A na začátku to vypadalo tak, že jsme si vlastně ty věci, které nás oslovovaly, tak v nějaké úzké skupině jsme z toho vznikly takové návrhy a podotýkám, že už to bylo asi tak 3 roky poté, co jsme vlastně nějakou obchůzkovou podobu toho masopustu v Roztokách praktikovali a měli jsme touhu vtisknout tomu nějaký speciální punkt, takový, který by šel trošku proti té globalizační tendenci srovnat tu kulturu do jedné řady a trošku zdorovat takovému obecnému pojetí kultury. Jako, jo. Takže jsme si říkali, tak my jsme rádi něco, za čím by ty lidi sem přišli. A takhle jsme si vyvěsili v těch ateliérech ty obrázky, které jsme si tak pozbírali a někdo, jedna z výtvarnic jim vtiskla teda tu podobu na těch papírech a pak přišli děti a rodiče a začali podle toho modelovat. A potom přišli další výtvarníci a vtiskli tomu finální podobu, takže je to kompilát takových různých směrů a vlivů, ale myslím si, že na těch maskách je znát, že to prostě se napojilo na nějaký starší zdroj, který my úplně přesně nevíme, kde se vzal, ale byli jsme tomu otevření a nějak to přišlo a mám pocit, že jak si o tom našem masopustu tak přemýšlím, že to je ten největší vklad, který tam je, že nestojíme a priori jako mimo ten tok, který přichází od někaď zdávna a jde někam hodně do budoucna, mně se zdá.
A když se zaměříme na ty konkrétní typy těch loutek nebo maškar, tak ty jsou, protože když si vybavím, jak jsou různorodé, jsou to ty kobily nebo bakchus, asi je to, předpokládám, co se cpe těmi nekonečnými bušty. Jak jste si ustálili třeba ty typy, jak tohle to probíhalo? Jestli jste třeba na začátku měli 4 ty loutky a postupně přibývali, nebo jste obměňovali ten fundus?
My jsme v roce 2000 udělali takovou první várku těch masek, prostě těch bylo třeba, já nevím, 40. Ať už to byly jenom kaširované masky, které se dávají jenom na hlavu, nebo právě základ těch krosnových masek velkých. A každý rok jak vlastně k tomu něco přiděláme. Takže ten základ vzniknul jakoby zaraz, tak jak jsem říkala předtím, že jsme se vlastně takhle jako postupně domluvili a podílelo se na tom poměrně hodně lidí, když ten prvotní jakoby impuls a ten finální potom byl na místních výtvarnicích. Ale potom nějak, jako kdyby každý rok přišel někdo s nějakým nápadem, ale už to bylo nějakým způsobem cinklý a už se v tom nějak zrcadlily ty věci, se kterými jsme přišli ten první rok. Takže i když ty masky jsou dělaný různýma lidma, tak působí paradoxně prostě velmi jednotně a i když jsou třeba háčkované, jenom takové kukly, nebo prostě šité z kůže, anebo jsou kašírované, tak všechno to jako vypadá z jedné líhně. A asi tam mě prostě něco... Já to neumím vysvětlit, ale je to tak.
Mají prostě jednotný charakter.
Ano, ale nikdo jim ho nedával jako zvenku, jako že by tam někdo seděl a říkal, tak tahle jo, tahle ne, to se nám nehodí, to se nám hodí. Ono to nějak jako přichází a nějak to samožije. Prostě se do toho nějakým způsobem dýchlo. A teď už je to trošku mimo ten náš, a my to ani nějako nechcem nějak zvlášť ovlivňovat, jo? Ale dějou se tam prostě přenádherné věci. Jo? Jsme vždycky překvapení, když si potom po masopustu prohlížíme ty fotky, kolik věcí se tam nových objevilo, protože lidi už si dělají masky sami, přicházejí s nima sami, takže a člověk to nestihne ani ukoukat, když organizuje, takže potom si to prohlížíme a říkáme si, no to je nádherný. A mám z toho vždycky radost, že přestali chodit takové ty prefabrikované, umělohmotné postavy typu různých čertů z plastu a tak, ale opravdu chodí lidi, kteří si posadí na hlavu karfiol a pověsí si někam mrkev a cibuli a je to prostě výborný. No. Funguje to, je to prostě ze řádu těch věcí.
Já bych teda předala, že ale skutečně máme v tom základním fundusu jsou všechny ty masky, o kterých mluvila Zlata, to je medvěd, bakchus, koně, smrtky a takovýhle podobný. Tak tam prostě jsou, tak ty jsou v tom prostě vždycky a k tomu právě se doplňujou už i masky přicházejících návštěvníků, kteří už ale přijdou s určitým, s tou představou, jak to má vypadat.
Ty masopustní akce pořádáte vlastně už 20 let. Jak vlastně vznikla vůbec ta myšlenka na ten masopust? Nebo to je asi šířej spojené vůbec s činností spolku Roztoč, předpokládám.
Ono, to je trošku obráceně. Totiž masopust je taková vlajková loď Roztoče, respektive takový předskokan. A je to čistě, prostě já jsem to vnímala, já jsem masopusty dělala ještě předtím, než jsme se přistěhovali s mým mužem a dětma do Roztok. V Nymburce a v Benešově u Prahy se svými studenty ze středních škol. A z Ušky, tenkrát Lidový školu umění. A přišlo mi, že je to... Já mám totiž ten masopust tak zakořeněný jako svátek svátku, který je trošku jako začleňuje úplně všechny obřady, které se vážou k celému roku, anebo i k takovému života běhu. Že tam najdete svatbu, najdete tam pohřeb, najdete tam narození, znovu zrození, prostě Vánoce, Velikonoce, dožínky. Jo, je to takovej... taková opravdu jako velká oslava. A zdá se mi, že tímhle charakterem je vlastně přístupný jako hodně široké vrstvě lidí, že je takový bezprahový. Mm-hmm. A já, když jsem se do těch Roztok přistěhovala, tak já jsem tam neznala vůbec nikoho. A vlastně ani s tou krajinou jsem nebyla nějak zvlášť spojená. A říkala jsem si, že jestli to mám jako v těch Roztokách přežít, tak potřebuju s lidma a s tím, kde bydlím, nějak se prostě propojit. A protože tou mojí velkou láskou byly ty masopusty, tak jsem vyrazila do Středočeského muzea a poprosila jsem je, jestli bych tam tak jako nemohla udělat nějaký masopust, že bych se tak oni mě tak přijali. A vlastně první masopust byl ještě předtím, než vzniklo sdružení Roztoč. A dělala jsem ho se svýma kamarádama, divadelníkama, muzikantama. Čítala si 20 postav a šli jsme teda opravdu obchůzkou. A já jsem se tímhle způsobem seznamovala se svými sousedy.
Odvážně.
A i těmi místy, jakože jsem říkala, tak tady ten dům vypadá takhle a vidí tady tenhle. A trošku jsem se do toho místa včlenila. A ten masopust jakoby trošku na sebe přitáhl lidi, který jsem vlastně hledala. Kterým se líbí něco podobného. A dali jsme se dohromady a říkali jsme si, tak prýma, tak pojďme ještě dělat něco taky pro naše děti. A bucho, a vzniknul rok na to prostě Roztoč, který teda zaštítil jednak ten masopust, ale potom prostě začal dělat jako mnoho jiných dalších věcí. No.
Hudbu pro dnešní Art Café vybírá Josef Sedloň, naším tématem je masopust a mými hosty jsou etnografka Zlata Potyková a Jitka Tichá a Martina Krátká ze sdružení Roztoč, které pořádá teď už tradiční masopusty. Ten další, ten letošní ročník už se blíží, bude to 10. února, jestli se nepletu.
Je to tak.
Čas jarních prázdnin v mnoha Prahách, jak jsme si teď si mimo červenou, jak jsme si řekli. Zlato, já se ještě obrátím teď na vás. Myslíte si, že je důležité, aby ty masopustní akce v našem století vycházely co nejvěrněji z té tradice, anebo je smysl těch akcí úplně jiný? A jak vlastně to vůbec napříč republikou vypadá s masopusty dnes?
Já bych řekla, že ten smysl se určitě posunul. Ale není to úplná novinka. Posunul se do zábavní formy a do roviny volnočasových aktivit v podstatě, anebo tak, jak o tom mluvila Jitka, ta to úplně přesně vystihla. Je to stmelující prvek. Roztoky nejsou jediná obec, která na tom je podobně. Dobrý příklad je třeba nedaleký Buštěhrad, který byl v podstatě taky vulgárně řečeno noclehárnou zase kladenských horníků. A místní komunita usoudila teda těch nových příchozích a dneska už několikaletých nebo několik desítek usazených občanů usoudila, že by rádi taky vytvořili něco společného a Masopust zrovna se tam ujal velmi dobře. I když v Roztokách je teda úžasně spektakulární. Ale to, že se Masopust jako slavnost posunuje do zábavné formy a do roviny volnočasové, není úplná novinka. V podstatě by se tak dal definovat rozdíl mezi městem a venkovem, protože přece jenom venkov, a máme teď na mysli hlavně agrární obyvatelstvo toho 18. 19. století, které tu, přes které ta forma přešla a podržela se, ta, kterou nazýváme jako tradiční, tak měl pořád to sepětí s přírodními cykly, v přímou a existenční vazbu na to, co se urodí, co se neurodí, na přírodu, na počasí. Takže tam to povědomí o rituálním charakteru přetrvalo velmi dlouho. Na rozdíl od měst, ve kterých se dostává Masopust spíš do té karnevalové polohy, a je to patrné i na těch maskách, které se používají, zatímco na tom venkově v mnohem větší míře přetrvaly skutečně ty tradiční typy masek, jako medvěd, smrt, pohřebenář, laufr, kobyly, klibny, žid a podobně. Tak v těch městech už ty masky dost často reagují na aktuální situaci. Dá se čekat, že letos se vynoří spousta masek, které budou reflektovat nedávné volby prezidentské. A toto už je v současné době záležitost plošná, jak v Čechách, tak na Moravě. Ale nejen ve městech, ale vlastně i na venkově. Takže to přecházení do té zábavné formy se děje už dlouho. Jenom tam, kde... Pardon... Tam, kde bychom to do té míry nečekali, tedy na venkově, už dnes, jak na českém, tak na moravském, potkáme celou řadu masek, které buď se inspirují televizními postavami nebo postavičkami dětskými, inspirují se současným děním politiky a podobně. No a tady ten humorný prvek ale není úplně zanedbatelný, protože celá středověká kultura byla založená na smíchu a na nejrůznějších i vytváření nejrůznějších situací, které měly provokovat smích a veselí, protože se mu prostě přikládala blahonosná funkce. Dnes už si možná nejsme natolik vědomí, ale všichni se moc rádi zabavíme, všichni se moc rádi zasmějeme. Nakonec je to hlavní téma toho Masopustu. I ty masopustní postavy sami o sobě prohlašují. Masopust držíme, nic se nevadíme, nic se nezlobíme. A toto reflektuje celý ten proces toho svátku, kdy opravdu se neměl jeden na druhého zlobit to, co ta maskovaná postava vyvedla, co řekla, jak se zachovala, protože byl to současně i takový sebeočistný rituál. To, co se v tom té venkovské komunitě za celý ten rok událo a nemuselo to být zrovna úplně v řádu věcí, tak jak bychom to pokládali za ideální, no tak se samozřejmě hned na tom Masopustu se s tím pracovalo. Jak ty maškary, tak ale potom třeba při pochovávání basy, které je taky velmi rozšířené na samotný závěr toho Masopustu, je naprosto běžná postava nějakého toho faráře nebo dalšího funkcionáře, který čte soupis hříchů, které buď to spáchala basa, nebo jinde kobyla, jinde třeba kohout. A basa se rituálně pochová, kobylka se setne, ale tím, že se všechny tady tyto hříchy a hříšky svedou na tady tyto zástupné zástupné obětní postavy, tak se tím jakoby smívá a smívá se to špatné a to negativní celé té komunity, ona se očišťuje rituálně. Basa se pochová a to je tedy i na znamení toho, že s koncem masopustu končí veškeré taneční a hudební zábavy až do Velikonoc, ale například na Hlinecku se kobylka sice popraví, ale potom se posilní alkoholem a znovu obživne, takže se tím navazuje zase ta představa toho nově rodícího se přírodního cyklu a ani by to vlastně nemělo na ten masopust končit tak smutně.
Mm-hmm. Bude se pochovávat basa i v Roztokách? Jak bude vlastně probíhat ten masopust roztocký?
Tak my tam máme v Roztokách obě dvě ty formy, jednak tu obchůzkovou, jednak tu karnevalovou. A vzniklo to tak, že jak se stávala ta obchůzková varianta, která byla na začátku čím dál tím víc oblíbená, tak postupně nás chodilo 100, 200, 300 a to už prostě ta hospodyně nepohostí. A jsme si říkali, tak co s tím? Prostě, takže jsme oddělili takový jako parádemarš na tu krásu, tam, tu městskou variantu, která má ale taky jako svoje specifikum dneska už. A od té obchůzky. Obchůzku držíme trošku v tajnosti, ta byla tuto sobotu. A je to tak, že Roztoky jsou teda veliké, takže my to nestihneme obejít celé to město, ale vždycky obejdeme jednu část a posunujeme se tak po směru teda slunce. Takže tak jako pochodujeme, tak jak to patří, ale prostě je to rozložený do několika let, než to celý obejdeme tou obchůzkou a je to tak, že zastavujeme u těch domů pravidelně. Je to přesně tak, o tom vyprávila Zlata. A ta druhá část teda taková parádní pro diváky a tak má v sobě taky nějakým způsobem začleněnou tu sousedskou rovinu a totiž, že vyvedeme ten průvod z města na Holý vrch, což je takové překrásné místo starobylé vlastně mezi Roztokami, Uněticemi a Suchdolem. A tam se potkáváme s průvody z Unětic a ze Suchdola. A společně tam tančíme kolové tance vlastně. Takže to zas má tu rituální podobu sousedskou stejně, i ten velký průvod. A na tomhle místě my teda popravujeme kobylu, respektive klibnu. A u nás v Roztokách je takové specifikum, že totiž my máme královnu masopustu, kterou ta klibna celý průvod nosí. A na tu klibnu teda taky svádíme všechny možné hříchy a my ji pak porcujeme a rozdělujeme ty jednotlivé části lidem, kteří potřebují. Jako,
kdo to rozsoudí?
My si děláme takovou sbírku všech možných nápadů, kdo by co měl dostat a reflektuje to přesně ty rozbité silnice, ty smradlavé jídelny ve škole třeba. Teď nechci říct, že to tak u nás je, ale různé věci právě v těch třech obcích, tak za to teda umírá ta naše jedna klibna, která nese teda tu roztockou královnu. A je to přesně tak, ve chvíli, kdy ji rozporcujeme, tak najednou klibna zázračně obživne a běží do toho šapita, nebo předtím běhala do Unětic, do hospody, kde se prostě ještě v té oslavě pokračuje až do druhého dne do rána. Takže takhle.
Martino, vy jste dlouholetou dobrovolnicí při roztockých masopustech. Mimo jiné se staráte o návštěvníky. Jak rapidně ta návštěvnost roztockého masopustu stoupá? Jak se měnila? Jak to bylo na počátku?
Návštěvnost stoupá, ale není to rapidně. Nedalo by se říct, že je to jako v jedné linii. Strašně to záleží na počasí, na tom. To je největší, bych řekla, důvod, že přijde lidi ve velkém množství. A v loni to bylo prostě skokově, že jsme místo, řekněme, 3000 lidí v předchozím roce, kdy nebylo moc hezké počasí, bylo zima, tak najednou v loni přišlo asi 8000. Takže pro nás to byl, řekla bych, dost velký šok, i když jsme se hodně připravovali. A já jsem členkou masopustního výboru, který zajišťuje jídelní sekci, takže my se snažíme, a to je právě jaké součást té komunity, jak se mi právě hrozně líbí, že se lidi schází a společně pečou, vaří, smaží, aby jako nakrmili průvod masopustní, tak to samozřejmě nestačilo. Takže heslem loňského masopustu bylo došlo. A došlo teda úplně všechno a vlastně základní teda jako občerstvení, které lidi dostali, bylo v tom masopustním šapito, kde to naštěstí bylo zajišťováno profesionální firmou, takže tam nedošlo, tam to občerstvení bylo, ale co se týkalo těch našich jako komunitních zdrojů, tak to jsme už prostě v našich silách nezvládli. Ale doufám, že letos jsme posílili, takže zase jsme se seznámili s dalšími sousedy z Rostok, kteří nám přijdou pomoct, takže že to bude lepší.
Jste připraveni téměř na nejhorší. Ano. Kolik návštěvníků pojme to šapito, ve kterém bude vlastně masopustní zábava končit?
No, těžko říct, protože tam jako úplně přesně, v loni se tam protočilo něco přes 1200 lidí, ale s tím dospělých. Děti mají vstup zdarma, tak ty my nejsme schopní spočítat.
A bude jich dost asi.
A o těch dětí chodí poměrně hodně, i když si nemyslím, že by masopust byl zrovna jakoby dětská zábava jako v té podstatě. Jo. Myslím, že jsou děti součástí toho a my je tak jako přijímáme a často myslím, že se to tak vnímá, že to, ty karnevaly jsou tak pro ty děti a vyhlásí se ta nejlepší maska dětská a tak. Ale my to trošku děláme tak, jak to děláme všichni dohromady, tak ty samozřejmě ty děti toho jsou součástí, ale znamenám často, že tohle, které děti spíš děsí. Takže oni pokud nejdou za ruku s těmi svými rodiči, nebo babičkou, dědečkem, nebo s někým, koho znají, tak nebývají z toho vždycky jako úplně rozesmátý.
Ano, mám zkušenost s mojí mladší dcerou, kterou takže postava Bakha tak vyděsila, že nebyla schopná uznat, že v ní je její dědeček.
Přesto se snažíme prostě pro ty děti tam něco mít, takže oni v tom šapito nově byl program vlastně dřív, ještě než my jsme popravili Klibnu, tak už tam byla kapela, která hrála pro děti a ty děti se mohly přijít ohřát. Maminky s kočárkama tam prostě dorazily do šapito. Takže já úplně přesně neumím říct to finální číslo, ale myslím si, že tak okolo tý tisícovky lidí se to zase pojme. A ono je to tak, že to začíná ve 4 ta zábava v šapito a končí někdy ve 2 ráno, takže se tam během toho ty lidi vystřídají. No, řada lidí to ocenila, protože prostě tam byla chvilku s dětmi, pak je šli uložit. A pak se vrátili zpátky jako na takovou dospěláckou.
Posloucháte Vltavské Art Café, naším tématem je masopust, hudbu vybírá Josef Sedloň. Naším tématem je rostocký masopust. Na stránkách Sdružení Roztoč lze nalézt výzvu potenciálním spolupracovníkům, aby se podíleli na přípravě letošního ročníku masopustu. To je letos poprvé, anebo jak vlastně funguje taková ta, dalo by se říct, sousedská spolupráce? Jak to stmeluje lidi v Roztokách, že se podílejí na přípravě masopustu?
Stmeluje je to velmi. Pro mě je to absolutně zásadní věc, proč jsem se do toho masopustu, nebo vůbec proč jsem se stala členkou Sdružení Roztoč, protože tam cítím tu komunitu, to, že jsem se poznala se spoustou lidí, že to, když jsme předtím okolo sebe jenom chodili a zdravili jsme, věděli jsme, že bydlíme ve stejné ulici, tak vlastně jsme se některák nepoznali, ale až v okamžiku, kdy jsme začali něco ve Sdružení Roztoč společně dělat, chystat, připravovat, tak v tu chvíli jsme se poznali, začali jsme si tykat, najednou se navštěvujeme i mimo, děláme věci společně. Takže to je to, co mě na tom těší. A já pracuji jako dobrovolník, takže, jak říkala Jitka tady před chvilkou, takže já si beru dovolenou, abych mohla přijít masopustu pomoc a takových lidí je tam spousta.
Takže se dá říct, že to je určitě jednou z hlavních myšlenek toho masopustu.
Je to ten důvod, proč to děláme. To je, masopust je taková trošku jenom zástěrka, aby jsme se mohli v těch Roztokách scházet a něco společně prostě dělat. A cítili jsme se tam dobře. Navzájem, jo. No, mně to připadá, že ten masopust je ta vlastně taková, já to ráda říkám, že jsem si to objevila, že je to taková vstupní brána do toho města, jo, pro spoustu lidí, že my se snažíme chodit vždycky tou obchůzkou k někomu, kdo se znova přistěhoval a tím ho přivítat. Leckdy se dozvíme, že masopust byl důvod, proč se přistěhovali ty lidi do Roztok. Jo, takže to funguje tak jako všesměrně a do té komunity můžete prostě stoupit, ale když neumíte tančit nebo jako zrovna vyrábět žádnou masku, nebo jo, že je to prostě, nebo zpívat ve sboru, tak je to takový trošku jako někdy složitý, že se do toho města nějak, a nemáte malý děti třeba, já mám 60, že zůstal tam člověk sám, nebo tak, jako to je to hodně složitý, ale my Masopust nabízí tolik jako věcí, na kterých se můžou všichni ty sousedé podílet, od toho, že můžou vlastně něco řídit dopravu, vozit věci, šít, vyšívat, zametat, uklízet u mě doma kuchyň, protože během příprav Masopustu to u nás vypadá strašně, takže mám jednu takovou paní, která mi s tím strašně ráda pomáhá, vždycky jako přijde. Ale jako nechce být jinak toho účastná, ale víc, ale tohle to je prostě pro ní jako platforma, na které ona ráda je. A to je veliký spektrum činností, kde ty lidi se jako vlastně do toho můžou vstoupit a připadá mi, že rádi vstupují. A někdo třeba tím, že nás prostě finančně podpoří. Jo. Že je toho jako hodně. No. Tak to mi připadá vlastně na tom úplně nejlepší. Tak o to bychom neradi přišli. To se vždycky shodneme, že jako lecos nemusí být, ale tohle to je jako důležitý vlastně.
Důležitou doprovodnou akcí Roztockého masopustu, vlastně takovou, bez které by ten masopust nebyl, jsou ty masodílny. Roztocký masopust, jak už jsme říkali, je proslavený svými originálními maskami, neustále vznikají nové. V průběhu, jestli dobře počítám, téměř 2 týdnů se lidé mohou zapojit do výroby těch masek a být autory nebo spoluautory z brusu nových kusů, ale to navíc pod vedením zahraničních profesionálů, je to tak?
Je to tak. My, to je takové trošku naše, jak jsem říkala, že tak jako pěstujeme tu komunitu, tak my si vždycky jak trošku vykročíme tu na Holý vrch za svými sousedy ze Soudela z Unětic a tu jako trochu do té Evropy. Nám napsal na Facebook nějaký pan Andrew Kim, že se mu ty masky tak jako líbějí a jestli bychom s ním nechtěli spolupracovat. A my jsme přišli na to, že v Anglii dělá přenádherné průvody v létě i v zimě jako se světelnými maskami, že to fenomenální loutkář. Jeli jsme ho tam navštívit teda nakonec a tenhle ten člověk se svojí ženou plus ještě Szilárd Borároš, což je takový vynikající scenograf momentálně žijící v Maďarsku, prostě přijeli dělat velké světelné masky, které teda budou určené hlavně pro ten průvod, velký pro ten průvod. A přibrali k sobě do toho workshopu scénografie a výtvarníky taky z téměř celé Evropy a učí vlastně ty technologie stavět přesně tyhle ty lehké, velké světelné masky. Tak my se na to moc těšíme, to je letošní novinka. Jinak my to většinou vyrábíme tak týden dopředu a chodí děti teda ze základní škol nebo různé skupiny lidí, jako rodiče s dětmi a takhle. Teď kromě toho, co děláme každý rok, ještě navíc teda připravujeme tyhle masky. A je to taky díky tomu, že jsme sehnali velký skladovací prostor, takže si už můžeme dovolit dělat takové velké věci.
Je náročná ta technologie výroby těch masek nebo loutek? Musí být člověk nějak vzdělaný výtvarně, dejme tomu.
Já myslím, že ne, že nemusí být výtvarně.
Že
musí hlavně chtít, musí ho to trošku jako bavit. Já sama nevím, já se na to hrozně těším. Já bohužel jsem se tam zatím dostala jenom v pondělí. A dnes jsem psala celý den granty a včera taky, takže se hrozně moc těším, že se tam podívám a něco se taky naučím. No.
Zlato, z vašeho pohledu, jaký je ten Roztocký masopust z pohledu etnografky?
Osobně jsem z něho byla nadšená, protože ty masky opravdu, to, co tady říkala Jitka, tam se opravdu stalo něco takového, že povedlo se navázat na nějakého pradávného ducha. Ty masky opravdu působí velmi emotivně. A z pohledu etnografa já bych právě řekla, že ta spojitost s tou tradicí, a teď nejde o to, abychom dodržovali nějakou pevně danou formu, která je právě přisuzovaná těm tradičním obchůzkám v jižních Čechách, ve východních Čechách, na Hlinecku, na jihovýchodní Moravě. Ale když nebudeme trvat na ortodoxně na té pevné formě, tak já tu vazbu na tradici vidím právě v tom stmelování komunity. Protože masopust byl opravdu svátek svátků, byla to Byly to oslavy velmi bujaré a bouřlivé jara nově příchozího cyklu, ale s tím, že protože už tady třeba první zmínky o masopustu máme z toho 13. století, což už se nějakým způsobem propojuje s tou křesťanskou tradicí, tak bylo zřejmé, že dalších 40 dnů na žádnou oslavu nemůže dojít, celé to období bude skromné, tiché a tak dál. Takže v tom masopustním období opravdu si to ti lidé společně ohromně užili. Navíc v masopustním období se konávaly svatby. Po masopustu už většinou až do podzimu svatba nebyla, protože prostě bylo spousta práce na poli, no, staré zásoby byly pryč, nové ještě příroda nedala.
To je dnes úplně opačně, proti přírodě.
Dnes si zajdeme nakoupit, ale v tom agrárním prostředí to prostě tak to nebylo. A byly to na dlouhou dobu, to byla poslední možnost, jak se spolu opravdu pořádně poveselit, jak si užít světských radostí i v podobě té hojnosti jídla. A tu komunitu to opravdu spojovalo. Celá ta obchůzka, nesměl se vynechat žádný dům, všichni do toho byli zapojení. A v tomto já vidím paralelu i v tom roztockém masopustu, že se lidé do toho zapojují aktivně, ať už tou výrobou těch masek, nebo i tím, že v tom před masopustu v té utajené obchůzce se opravdu obejde každý dům a není ani úplně zanedbatelné to, že i každý ten nově přistěhovalý je takto vlastně kooptovaný do toho společenství. Já s tou tradicí bych viděla paralelu výraznou právě tady v tomto.
A jelikož masopust samozřejmě není oddělitelný od hodování, Martino, aspoň pár slov k tomu, co budete podávat na tom letošním ročníku.
Co budeme podávat? Budeme podávat tradičně koláče, sladké i slané, zelníky, pak se pečou švýcarky, což jsou takové šneky se skořicí a s cukrem. Vaříme polévku, takže polévka bude gulášová, zelňačka a vegetariánská, protože počítáme i s vegetariány na masopusto. A v masopustním šapito potom bude tradiční jitrnice, jelita, ovarová kolena a podobné masové pokrmy a samozřejmě unětické pivo, protože v našem regionu je unětický pivovar, takže ten nemůžeme pominout, takže takhle.
A všem nám navíc chutná. A taky vaří masopustní speciál. A tím se vlastně uvedli.
Mými hosty byly Jitka Tichá a Martina Krátká ze Sdružení Roztoč a etnografka Zlata Potyková. Moc vám děkuji, že jste přišli a o masopustu si se mnou popovídali. Přeju, ať se ten letošní vydaří, ať přijde tak akorát lidí.
Děkujeme.
Naslyšenou.
Za pozvání.
Děkujeme.
Naslyšenou.